kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aa 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aa 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aa 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota roobii jimaataa fi dilbata meetirbaandii 19 kiloheertzii 15420 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:09 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan guyyoota jimaataa fi dilbataa ammoo sa'aatii 8:08 walakkaatti afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaan dilbata hagayya 21 bara 2016 babaaroo nageenyi badhaadhaa dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cuftis ni nagaha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun ibsa tumsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii irraa kennametu isin bira gaha. Hawaasni Oromoo biyyoota alaa adda addaa keessa jiraatu ajjeecha gar jabinaa fi yakka suukaneessaa mootummaan wayyaanee lammiilee Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaan hiriira mormii geggeessaa jiraachuun ni beekama. Ibsa tumsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii irraa laatametti aansee hiriira mormii lammiileen Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Miniyaapoolisitti, Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornittii fi Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisbargitti geggeessan irratti gabaasaa qindeeffannee isinii dhiyeessina. Hundumaa hanga xumur sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa jecha oduudhaaf jaal ibsaa gaaddisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ani ibsaa gaaddisaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa hagayya 14-16 bara 2016 bahaa fi lixa Harargee keessatti waraana wayyaanee haleeluun loltoota 10 ajjeesee meeshaalee adda addaa booji'e. Irree fi gaachinni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa Oromiyaa keessa sosso'u hagayya 14 bara 2016 bahaa Harargee Ona Husee Araddaa Fiquu jedhamu keessatti waraana wayyaanee dalagaa gooltummaaf bakkicha keessatti argamu haleeluun loltoota 5 ajjeesee 9 madeessee qawwee 7 hidhannoo 4 fi rasaasa 350 ol ta'uu diinarraa booji'u ajaji waboo godina bahaa beeksisee jira. Haaluma walfakkaatuun waboon hagayya 16 bara 2016 lixa Harargee Ona Odaa Bultuum Araddaa Koyyee jedhamutti humna federaalaa uummatatti roorri surukutee 3 oggaa ajjeesu 5 madeessee jira. Kilaashii 3 fi dhukaa harkaa 2 fi kaartaa kilaashii 8 diinarraa hiikkatee jira. Guyyaa kana waraanni bilisummaa Oromoo lixa Harargee Ona Bookee keessaa Araddaa gubbaa guutuu jedhamutti tarkaanfii humna diinaa irratti fudhateen 2 ajjeesee 4 madeessuun qawwee 2 hiikkatee jira. Walumaa galatti tarkaanfii hagayya 14-16 bara 2016 bahaa fi lixa Harargee keessatti fudhataman kanaan loltoonni wayyaanee 10 oggaa ajjeefaman 18 ol ammoo kan madeeffaman yoo ta'u qawween 12 dhukaan harkaa 2 kaartaan kilaashii 8 fi rasaasni diinarraa booji'amuun qabsoo bilisummaa Oromoof oolfamuu ajaji waboo godina bahaa ifa godhe jiram. Godina Arsii Lixaa ona kofaleetti ilmaan Oromoo mirga isaanii falman kan hiisisaa fi ajjeesisaa ture Lukkee Wayyaane Yifruu Gizaawu jedhamu irratti tarkaanfii fudhatamuun gabaafame. Yeroo adda addaatti ilmaan Oromoo mirga lammiilee isaaniitiif falman manaa manarra naanna'uun kan ajjeesisaa fi ukkaamsisuun hiisisaa ture kaabinee gandaa Yifruu Gizaawu jedhamu godina Arsii Lixaa ona kofaleetti tarkaanfii irratti fudhatameen ajjeefamuun ibsameera. Gochaan fakkaataan kanneen ummata Oromoo goolanii fi qabsoo ummanni Oromoo geggeessaa jirutti gufuu ta'uuf tattaafatan akkasumas diina waliin ta'uun gufuu qabsoo ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamu kan itti fufu ta'uu gabaasni kun dabaluun eeree jiram. Mootummaan Wayyaanee Abdii kutate sirna isaa sochii ummataatiin kufuuf afaan boollaarra ga'e tursuuf karaa hidhattoota bobbaateen lammiilee Oromoo dhoksaa ifatti ajjeesuu itti fufeera. Haaluma walfakkaatuun hagayya 18 bara 2016 godina Arsii Lixaa ona gadab asaasaa Nagallee Sigaalootti humni goolissituu Wayyaanee Agaaziin sabboonaa fi qabsaa'aa Oromoo Adilee Mahammad Bulloo galgala keessaa sa'atii 11 yookiin akka lakkoofsa Habashaatti sa'atii 5 irratti rasaasaan rukutanii ajjeesuun barameera. Ajjeefamuu sabboonaa Oromoo kanatti kan aare ummanni naannichaa fi qeerroon asaasaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa itti fufuun tarkaanfii fudhataniin waajjiraalee ergamtoota Wayyaanee Nagalleetti argamu barbadeessaniiru. Tarkaanfileen adda addaas waajjiraalee fi qabeenyaa diinaa irratti fudhatamu itti fufee jiraachuu maddeen keenya gabaasa sagalee bilisummaa Oromoof erganiin ibsanii jiru. Warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa daraan jabaatee jiruun mootummaa Wayyaanee Abdii Kutannaa isa dhumaan duula hidhaa geggeessaa jira. Mootummaan goolessaan kun waan qabuu fi dhiisu wallaalee yeroo lamaa fi sadi namoota hidhee gadhiisaa jira kan jedhan maddeen keenya ammas waanuma godhuu wallaalee ija qabatee dargaggeeyyii fi uummata gara mana hidhaatti guuruu furmaata xumuraa godhatee jira jedhaniiru. Kun ta'us fincilli xumura gabrummaa daraan bal'atu addeessaniiru. Lixa Wallaggaa Qeellam onoota garaagaraa irraa namoonni baay'een hidhamaa kan jiran hoggaa ta'u Anfilloo irraa hagayya 18 bara 2016 namoonni 15 ukkaanfamanii fudhatamaniiru. Jimmaa Horroo irraa dargaggootni Hasan Jamaal, Bulchaa Qalbeessaa Tizaazuu Akkaatii fi Qalbeessaa Tolasaa jedhaman ukkaanfamaniiru. Onuma kana keessaa manneen jireenyaa Obbo Lataa Wiirtuu, Obbo Caalii Ganjoosaa, Obbo Yaadasaa Danuu fi Obbo Salamoon Gurichoo waraana bilisummaa Oromoo jiraachistu yookiin galaa dhiyeessituuf jedhamuun waraana marfamee eegamaa akka jiru maddeen keenya mirkaneessaniiru. Onoota Gaa'o Qebbee, Gidaamii fi Beeqii keessaa dargaggoonni baay'inaan hidhaatti guuramaa jiran. Lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii irraa ammoo dargaggootni Abrahaam Iyyaanoo, Amaanu'eel Irranaa, Yohaannis Kumarraa fi Saamu'eel Ittaanaa jedhaman hidhamuun gidirfamaa jiran. Godinoota Baha Lixaa fi Kaaba Shawaa keessatti duulli hidhaa akkaan bal'atus ummanni xumura Wayyaanee haga agarrutti kun fincila xumura gabrummaa irraan hundhaabu jechuun falmaa finiinsaa jiram. Ummanni gibira baasuu fi walgahii Wayyaanee dhaquu diduus bal'inaan itti fufeera. Hidhamtoonni hedduun bakka itti hidhaman irraa bakka hin beekamnetti dabarfamuun itti fufee akka jirus gabaafameera. Oduu walfakkaatuun warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa guddicha hagayya 6 bara 2016 godina Arsii ona Adaabbaa ganda gadeedoo irraa qeerroowwan hidhaman 31 yeroo ta'an isaan keessaa 15 mana murtii ona Adaabbaatti akka dhihaatanis barameera. Dargaggoonni 16 ammoo kibxata darbe mana hidhaa Adaabbaa irraa gara hin beekamnetti akka fudhataman maddeen keenya fagoodhu. Walumaa galatti magaalaa Adaabbaa irraa qeerroon 52 mana murtii Adaabbaatti kan dhiyeeffaman hoggaa ta'u 48 ammoo bakka geeffaman hin baramin jira jechuun maddeen keenya gabaasaniiru. Godina Arsii Bahaa keessatti hidhaan dargaggoota irratti xiyyeeffate hammaachaa jiraachuun dhagahame. Yeroo ammaan tana warraaqsa ummanni Oromoo gabrummaatti xumura gochuuf finiinsaa jiruun waan qabuuf gadhiisu kan wallaale mootummaa Wayyaanee dargaggoota sabboonoo tahan funaanee bakkoota hin beekamnetti hidhuu itti fufee jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Mootummaa Wayyaanee godina Arsii Bahaa ona Roobee magaalaa Roobee Dida'aatti dargaggoota sabboonummaa qaban adamsee mana hidhaatti guuraa kan jiru hoggaa ta'u Tibbanaa ammoo dargaggoota sadi hidhamanii turan kan maqaan isaanii Shuggutu Durrii, Mahammad Saalii fi tokko kan yeroo maqaan isaan hungeenye mana hidhaatii halkan fuudhanii bakka maatii fi firoottan hin beeknetti geeffamu gabaasni arganne kun dabaluun addeesseera. Ergamtuun Wayyaanee Oppidiyoon hawaasa naannichaa walitti qabuun itti ololuuf yaalan illee hawaasni naannichaa shira isaanii irratti waan dammaqeef harkaa fashalsuu danda'eera. ergamticha wayyane kan walgaicha addadurumman geggeessa ture shimallis dirbaa jedhamu irratti qeerroo onichaatiin tarkaanfii fudhatameen yeroo ammaa kana hospitaala roobeetti wallaanamaa akka jiru baruun danda'ameera. Marii dhimma yeroo irratti jechuun mootummaa wayyaanee jiraattota godina addaa naannawaa Finfinnee Qaallittii walitti qabuun walgahiin gochuuf ture mormii ummataatiin harkaa fashaluun gabaafame. Akka gabaasni kun eerootti hagayya 18 bara 2016 mootummaa wayyaanee karaa waajjira gumuruukii Qaallittiitiin ummatatti hololuuf yaaliin taasise milkaa'u hin dandeenye. Ummanni tuffii isaaf qabu calliinsaan agarsiisaa ture. Akka maddeen jedhanitti oggaa hawaasni callisu dirqiin haasofsiisuuf yaalanii xumura irratti namoota 3 maqaa waamuun akka isaan dirqiin dubbatan taasifameera. Isaanumti dubbatan kunillee ummanni kan calliseef yookiin ammoo hiriira atuu isin hin eeyyamsiisin wanti baheef kanaan booda abdii isinirraa waan kutatee fi gaaffiin ummanni kaasaa jiru gaaffii haqaati, gaaffii eenyummaati. Namootni gaaffii waan gaafataniif akkamitti rasaasaan ajjeefamu jechuun ifatti dubbatuun ergamtoota qaanii itti haguuguun akka walgahichi adda citu taasifamu maddeen keenya addeessanii jiru. Oduu xumuraatiin hawaasni Oromoo Waashingiten DC naannoo ishee Siyaatil biyya Kaanaadaa kutaalee Ontaariyoo Maantoobaa fi Albertaa jiraatan Torontootti Edmontonii fi Winnipeg Kaanaadaa akkasumas Norwee Awustiraaliyaa fi biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti hawaasni Oromoo argamu hagayya 19 bara 2016 yakka ajjeechaa hidhaa biyyarraa ari'uu fi cunqursaa daangaa dhabe mootummaan goolessituu wayyaanee uummata Oromoo karaa nagaan mirga isaa falmatu irratti raawwataa jiru balaaleffachuun hiriira guddaa bahuun mootummaa biyyattii keessatti hiriira geggeessanii hataattamaan deeggarsa dinagdee siyaasa dipiloomaasii fi waraana mootummaa nama nyaataa kanaaf godhan akka dhaaban dhiibbaa barbaachisu akka irratti godhan gaafatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya hiriirri kun ammallee bakkoota adda addaatti itti fufee kan jiru waggaa ta'u gabaasaalee nu dhaqqaban wal duraa duubaan kan dhiyeessinu ta'uu irra deebinee isin beeksifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti isiniif tamsa'a jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee itti fufeera. Itti aansuun ibsa tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii irraa laatametu isin bira gahaa nu faana bu'uun hordofaan affeerraa keenya.
Humnoonni siyaasaa Itoophiyaa hundi biyyattii keessatti sirna yeroo cehumsaa dhugoomsuuf tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii waliin akka hojjetaniif waamicha dhiyaate. Tumsi uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii tumsa dhaabilee siyaasaa 5 dhaabileen miseensota tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii mirgoota dimokiraasii fi bilisummaa uummattoota isaanii dhugoomsuuf baroota 20-40 falmaa gaggeessaa jiru. Dhaabileen uummattoota biyyattii keessaa 67 bakka bu'an kunneen baroota kana keessas dandeettii fi gahumsa jaarmayaa fi leecalloowwan qaban gabbifatuun falmaa bilisummaa fi dimokiraasii gaggeessan itti fufanii jiru. Miseensonni tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii Itoophiyaa keessatti uummattoota isaanii jidduutti caasaalee fi neetworkii bilisummaa fi dimokiraasiif qabsaa'uu isaan dandeessisu uummata isaanii jidduutti jabinaan diriirfatanii jiru. Falmaan miseensota tumsichaatis haala qabatamaa fi fedhii uummattoota qabsaa'aa fi jiranii irratti hundaa'uudhaan bu'uura cimaa qabatee finiinaa jira. Yeroo dhiyoo kana dhaabileen miseensota tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii qabsoo isaanii naannolee biyyattii qabsoo hidhannoo fi sochiilee uummataa itti adeemsisan keessatti waliin qindeeffataa jiru. Kanaafuu warraaqsi uummattootaa guutummaa biyyattii keessatti shaffisa tilmaamaan ol ta'een gaggeeffamaa jiru hanga uummattoonni Itoophiyaa keessaa hundumtuu mirgoota dimokiraasii fi bilisummaa isaanii gonfatanitti hin dhaabbatu jennee amanna. Kaayyoon tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii uummattoota dammaqsuu fi ijaaruudhaan sochiilee qabsoo leecalloo fi beekumsa dhaaboleen miseensa tumsichaa ta'an qaban qindeessuun sirna abbaa irree TPLF aangoorraa qaarisuu fi sirna yeroo cehumsaa kabajaa mirgoota dimokiraasii fi mirga hiree murteeffannaa uummattootaa irratti hundaa'e gadi dhaabuu akeekkate dhugoomsuudha. tumsi matoota bilisummaa fi demokiraasii sirna siyaasaa haqa qabeessaa fi mara hirmaachise hundeessuun kabajamuu mirgoota ilmaan namaa quuqqaa sabootaa fi lammiilee Itoophiyaa maraaf deebisaa laatuuf hojjetamu. Kana malees walhubannaa dhabiinsaa fi walitti bu'iinsa sabootaa fi sablammiilee Itoophiyaa keessaa jidduutti irra deddeebi'uun mul'atutti xumura gochuuf fedhii jiruu fi tattaaffii taasifamu milkeessuuf qabsaa'a. Itoophiyaa keessatti qabsoon hidhannoo waggoota kurna dabraniif gaggeeffamaa jiruu fi diddaan ummataa dhiyoo kanaa biyyattii jeequmsa akkaan hamaa keessa galchuu hundatu hubatama. Mootummaan Itoophiyaa jeequmsa hamaadhaan liqimfamuu fi biyyattii bulchuu dadhabee daddaaqamaa akka jiru ifaadhama. Addatti fincilli ummata Oromoo ji'oota saglan dabraniif walitti fufiinsaan gaggeeffamaa jiruu fi kan dhiyoo kana naannoo Amaaraatti adeemsifamaa jiru akkasumas sochiileen saboonni fi sablammiileen biyyattii keessaa biroonis bilisummaa fi dimokiraasiif gaggeessaa jiran sirna TPLF qarqara dhabamaatti oofaa jira. Sirnichi akka heera biyyattii fi seerota idil addunyaa fi naannootti ummatoota bulchuu dadhabuurraa lammiilee siviilii haala suukaneessaan jumlaan ajjeesuu akka furmaataatti fudhatuun haalicha daranuu hammeessuu irratti argama. Tumsi ummatoota bilisummaa fi dimokiraasii haala wayita'ammaa kana gadi faginaan ilaaluun saboonni fi sablammiileen Itoophiyaa hundumtuu tumsa ummatoota bilisummaa fi dimokiraasii cinaa hiriiruun falmaa gaggeeffamaa jiru fiixa baasuuf akka hojjetan waamicha dhiyeessama. Ummatoonni cunqurfamoo fi humnoonni tarkaanfatoon sirna wayyaanee qarqara kufaatii jirutti xumura gochuun sirna cimsaa hirmaannaan qaamolee hundaa keessatti dhugoome milkeessuuf tumsicha faana hiriiruun akka hojjetan dhaamnam. Ummatoonni Itoophiyaa fi humnoonni siyaasaa biyyattii martinuu yeroon murteessaan tarkaanfii qabatamaa itti fudhatan kan ammaa caalu akka hin jirre hubachuun tumsa ummatootaa bilisummaa fi dimokiraasii waliin hojjechuun tarkaanfii sirna cimsaa dhugoomsuuf taasifamu keessatti qooda ijaaraa akka gumaachanis gaafannam. Tumsi ummatootaa bilisummaa fi dimokiraasii mootummaan cimsaa bakka bu'ummaan ummatoota Itoophiyaa keessa jiran hundaa itti dhugoome fi hegiree isaanii murteeffatuu dandeessu akka milkaa'uuf hojjetama. Waan ta'eef humnoonni fi gareeleen siyaasaa jijjiirama dhugaa argamsiisuuf hojjetanii fi warreen ummata keenya bakka buuna jedhan marti tumsa ummatootaa bilisummaa fi dimokiraasiitti makamuudhaanii fi waamicha tumsichaaf yeroon owwaachuudhaan koonferensii cimsaa sirna mootummaa cimsaa dhugoomsuutti geessu qindeessuuf akka of qopheessinu waamicha goonam. Kunis ummatoota Itoophiyaa keessaa hunda kan fayyaduu fi nagaa dimokiraasii fi kabajaa mirgoota namoomaa haqaa fi ummatootaan hawwamu dhugoomsuuf akka riqichaatti tajaajilaa jennee amanna. Bilisummaa fi dimokiraasiin hundaaf waajjira pireezidiyamii tumsa ummatootaa bilisummaa fi dimokiraasii hagayya 20 bara 2016.
Gangena mayuni gamme gola, madalangara.
jalqaba saganta kenya ratti beksisni hawasni oromo piyota amba dadda ke sajiratu jiddo kana hirira mormi gudda gege sudan ajje chamenya hida jumla fi yekasu kane sagartun tplf eprdf lamile oromo gafi mirgade san irratti rawate fi rawatas jiru balalefatane jiru tumra saganta kenya ratti hirira mormi hawasni oromo biya america kuta minnesota magala minneapolis ti hagayya 18 bara 2010 ajageggeese isini diyesina hiriricha irratti kan argame waahilli kenya jaal fatansa ilu haala hiriricha irratti qindeesitoota haasosii seera faana bu'a
ያ ሳሚ አንደገሳ ሜ ማክዴ ማጅራ የሮአማ ሰገሌ ብልስማ ወሮሞራ
የሮአማ ሰዴ ማጅሩ ሚራ ጉርጃቱ ዳውሳው ምንያ ፖሊስ ከይሰ ጀማጅራ አማ ቸናተሪ ኤኒ ወጅረቲ ዱራራ ሃጋማ ፌደራል ፖሊስ ጀማጅራ ቶ ካኑ ማይዲ ለርዳ ካማለ ቢጀቴ ጀሙጅሩ ሚጉማቲ ተቆር ሞረገ ጀሙጅሩ ጋልቺ ሰይተይ ቢሉ ኮፋዊ
Rira kana enyu kopes.
Rira kana wolta wa oromo ti kopes.
Me adan nole na chiratti oromo ni qabatani bahanne mal mal fa iketanu ti kundendesa.
Adan nole oromo ni qabatani han oromi awana fa mu mal wala fo mu qabdi oromo ndi wa qabdi ma sa dum fa chu ka ba hi dan ko ni oromo la ka balan ni bara to oromo ta fa ti labu bara ta oromo ti ti ko ta oromo
ega fa akuma be kan bu fincilli tumra gabrumma amaro sadde tafa foromia ke satti de majira oromondu ajira sanabra darbe moga halli umman biya ke sa itijuru qabson karana gasun dudu sa argiti tajira me sagale ummata kana dage si subratti ummata sanaf qaqabani akkan narkaduwa indune godamu wanni qabu jedame irira kana ratti yana namol jijiro te nijira
nijira irira kana ratti ba oromo da hasbe sigaran sani diga jiro irira kana bo ko singe amiti mal ko kunu ratira hawa sita nani man oromo akata oromo ti ha kuma jiro la sitaji pata tama wodi ko ha ina kuma da to barbade ti ba jo len tenya harka kula ba ce umu kabdu kitu kabdi jolle tana kabicina da banda kan ida cikno jo bandina na wasu ne ban mariya chajira
egai yero amati talale barre fatan gara motuma america tikennachu garritin itdemtan nijira akka awasat
yero amma walte awas oromo tii walte community ere warro ogaden wajira emi ifakabua emi tisani dale agar tujiran so isana chitta fanje chura hirira kanarati kaboda budata ilman ogadeni ballina koda budatan warri amara tisju kosma saboni biras habiye sagenju ballina anjira nasirache chuda
mega dumarati guya harra irin wal fakatan biyota daddati de majira kalesa rae gale boris ni dema sanawaju wal qabate ummata oromo wali galabi yake sajiru ke sattu isa abba qasso ta edu ajiru sanaf wa wanna dabatu to qabate tarasi kan
kiri ribi eki la dina gutuma de majira australia ka johannesburg ta kasmate lala jira ilma oromo da pinche bidita gabum ba umur rage jira ajabata dini ma kenya la patina pasati ilma oromo tikanna kana chupa bidu ma meru ta bakala pensani chupa chapte chupa ala ba sani ta pochu ta
Jalsami Usman yero ketif makarag fatu ta sagale bilisuma oromotin galato misin jenna
keddu galato mani sininja ustadan jechabe isa walcina jira yero gaban tuan karu hafte tane jal jabanne ha sabata na panu sanno tomba oromoti oromia tikel mani sinni wala bo sikka pa oromoni bu fata ya fanya ta
Makake sana yenyu jadu? Ayo botumsa guyata sagalen bilisuma oromo yero sinirira naga rajirsen sinarge kayo nirira naga simbatanif kumali akuma beka mubati wansa glender bankana oromia kesati ajechan kanyero kami chala amate titifufejra yaro amamo finchilde tumra gabruma marsa saglafan kunis kande majuru halan ajecha isa bati saglansana daranja bate jira yaro adadati motumma amerika tistau motummole litati iriri nagabahame rakina umata oromo kana ifsun nijira tagefata niru garu yaro sane jenna fudatanu imuldatu ammas iriri naga isin batan kun motumma kanarra debi akka oromo barbadu tini argata itani yaddu main jijjiramnita
noti inde kono menoromo da biya da jiran kan ba hajirani dekkarta donne tenya umma oromo da biya tesa kuma jiru akka motu moliya tunada bande majuru kana kuma kabatan kubatan argani hade wa motoro moda akka barbade tiya da lugo fasi tanje tu garu bande majuru kana kuma kun motuma to rekta to uti kuma to romo tiki sama problem motu tiki se juru indara kita akka juru motan adunya tiki motan sangana ala menurut orang akosa akan jadi seperti ini nan supaya cuma untuk begitu tertentu kita tahu bukan? Nanti waris jalan jadi pun wanita itu boleh dan dia tak kira cuma untuk mata rezeki saja itu hati luka hatinya tu luka tanah alat si tanah logo tu anggur itu ukas tu umat orang mau sistem umur akosa asa terima orang mau jalan tu ini akso itu mau jenisnya motumma kana ukra kunkol kun wan yaro kamu tala karpacha dadi manor mulu ipa ipati bachu kabu haje kuda motumma kun motumma garala atle to kumale donde ummata tanno to kumpakne kararati dadi virja sanja patani ajne ta di wan teje ta motumma kana ukra kunkol kun yaro kamu tala amma sandar rundrike tara kanwa ejerna tani motumma ota dinat kuda bane jira meri ko akpa to sunte arra magalo ta ketu tesati na kupara tema jira madoro mo ke tesu ni kuba jira wa hunda anu kuma ke kuma ke nya kitni
Obbo Tumsa yeroo keessaniif galatooma isiniin jenna.
Fakkaatuun lammiileen Oromoo biyya Afrikaa kibbaa fi Awustiraaliyaa jiraatan guyyama kana hagayya 18 bara 2016 hiriira geggeessuudhaan gochaa diinummaa gartuun wayyaanee ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru mormuun sagalee isaanii dhageessisaniiru. Hiriirota bakkoota lameenitti geggeeffaman ilaalchisuudhaan jaalfiraa ol jaalataa qindeessitootaa fi hirmaattota haasofsiisee gabaasaa itti aanu qopheessee jira. Itti dhiyaata.
Hawaasni Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiraatu gochaa diinummaa fi hammeenyaa mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo gaafii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa gaafachuudhaaf hiriira gaggeessan irratti raawwataa jiru balaaleffachuu fi mootummoota addunyaatti sagalee dhageessifatuudhaaf hiriira mormii gaggeessu irratti akka argamu ni beekama. Haaluma kanaan hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalota adda addaa keessa jiraatu qindeessitummaa waldaa uummata Oromoo yookaan Oromoo People's Association'in hagayya 18 bara 2016 magaalaa Johaanisbargitti walitti qabamuudhaan hiriira mormii gaggeessanii jiru. Qindeessaan hiriirichaa Jaal Mohaammed Tamaam haala hiriira mormii lammiileen Itoophiyaa hedduunis irraa qooda fudhatan kana akkas jechuudhaan sagalee bilisummaa Oromootiif himan.
Hiriira guddaa tu gaggeeffamuu jira. Hiriirri kunis kan sabaaf saboonni biyyattii kanatti argaman yoo hiriira mootummaa wajjin kan hormaa jiran bakki itti hiriira kana gaggeessaa jiru kun ni ta'an bakka jiru bakka miidiyaan argaman hundi isaanii bakka jirutti argaman hiriira kana kallattiidhaan hordofaa jiran hundaa jirgiira dabalateera
Hirmaataan hiriira mormii Johaanisbargitti gaggeeffame kana yaada isaanii nuuf kennan maqaa isaanii dursuudhaan sababa hirmaataniif akkasitti ibsu.
Maqaan Abdiraamaan Muusaati. Caccabsaa diimaatiin ni hundeeffama. Ani naannoo Ummata Johaanisbargi magaalaa guddittii South Africa kana keessan jiraata. Jaarmeeniin anis irraa bakka bu'ee uummata Oromoo biyya kana jiran hundaa jaarmaa. Oromoo People's Association jedhamu yookaan waldaa uummata Oromoo biyya kanatti ijaaramee jirudha kan qindeessa waan kana gamtaadhaan jaarmoota warra Ogaadeen warra Abashaadhaati wajjinis walii galtee duutiimmaan Oromoo duutiimmaan Abashootaatii fi warreen Ogaadeen keessatti dhuman hundinuu du'aa keenyaa waan kana gamtaadhaan dhaabbannee akka balaaleeffannu sagalee keenya dhageessifnee uummata addunyaatii fi gaazexeessonni guutuu addunyaa keessaa biyya kana keessa jiranillee akkasitti hirmaatan yaamicha guddaa goonee fi nu biratti argaman jennee yaadnaarraan sana.
Haaluma wal fakkaatuun lammiileen Oromoo biyya Awustiraaliyaa bakkoota adda addaa jiraatan hagayya 18 bara 2016 magaalaa Meelboornitti walitti dhufuudhaan hiriira mormii akkaan guddaa ta'e gaggeessanii jiru. Akeeka hiriira komunitiileen adda addaa qindoominaan adeemsisanii fi namoonni kumoota hedduun lakkaawaman irraa qooda fudhatan kana Jaal Abdataa Hoomaa akkas jechuudhaan nuuf himan.
Abdataa Hoomaan jedhama. Itti gaafatamni ani qabu itti gaafatamaa Konyaa Abaaoo kan Viiktooriyaa fi gaafatamaa hawaasummaa kan guutuu Awustiraaliyaa kan adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Hiriira guyyaa har'aa labsii adda bilisummaa Oromootiin rakkoolee biyya keessa jiran dhumaatii ilmaan Oromoo irra gahaa jiru kana garajabummaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo fi olloota Oromiyaa irraan gahaa jirtu balaaleffachuudhaaf qindoomina guddaan tokko qindeeffame kanarratti nuti isa guyyaa har'aa godhanne. Guyyaan har'aa kun Awustiraaliyaa keessatti isuma calqabaa fi isa guddaadha jedhee kanan yaadan uummata amma kana bahellee argeen beekuu waggoota baay'eedhaa fi uummata hedduutu bahee kan Meelboorn keessaa gara nama 1,500 ol ta'a kan bahe komuniitiileen adda addaa walitti dabalamanii ba'anii qindoomina kanarratti miseensonni adda bilisummaa Oromoo mata dureedhaan qindeessanis hawaasa isaanii wajjin kana dura akkuma waliin hojjechaa turametti jechuudha. Hawaasni Oromoo yeroo hedduu qindoominoota akkasiirratti adda bilisummaa Oromoo qajeelfama kennuu fi waliin hojjechuudhaan geggeeffata. Akkuma kanaan dura barame sana isa kanarrattis harka caalaa qindoominni jabaan tokko godhamee uummanni amma sanaa kan 1,500 ol ta'u kun bahee jechuudha. Kan ba'ame bakki isaa magaalaa Meelboorn keessatti paarlaamentii Viiktooriyaa kana fuulduratti ba'amee achirraa karaa guddicha walakkeessa magaalaa kana ba'ee gara Federation Square jedhamee bara baraan waggaa si'a tokko uummanni Oromootti wal ga'ee ayyaaneffatutti adeemne jechuudha. Isa kana poolisoonni fi qaamni tikni mootummaa kanaa duraa duuba deemuudhaan nageenya uummata keenyaa eegaa gara sanatti adeemne. Karaa kanarratti innaa adeemamu dhaadannooleen adda addaa mootummaan Itoophiyaa faashistiidha. Mootummaan Itoophiyaa ajjechaa uummata Oromoo fi uummatoota ollaa Oromiyaa jiran kanarraan ga'u haa dhaabu. Gargaarsa mootummaan Awustiraaliyaa karaa adda addaa mootummaa Itoophiyaatiif godhu haa dhaabu. Walquunnamtiin rileeshinshiippii adda addaa akka qaama mootummaatti godhamu kunillee haa dhaabbatu. Mootummaan sun mootummaa uummata bakka bu'ee miti kan jedhu dhaadachaa dhaadannoo hedduutu dhaadatamaa ture. Kanarraa kan hafe xalayaan adda addaa qophaa'eetu ture kan hojii gochaa garajabummaa mootummaa sanaa uummata irratti raawwate kan ibsu jechuudha. Xalayaan kun uummata karaarra deemuu fi warreen oofisoota adda addaa karaatti dhibiyoo jiran namuu gadi ba'ee hundumtuu maali kun jedhee heddummina namaa kana laaluurraa kan ka'e namni gadi ba'aa. Xalayaan kun gara xalayaa 3,500 oltu kenname. Uummanni hedduu yaada kanarratti ajaa'ibatti ta'e jechuudha. Waan akkasii kana takkaa dhaga'amee argamee waan hin beekneef mootummaa faashistiin akkasii jiraachuun hundaayyuu yeroo kana keessa 21st century keessatti jireenya akkasii nama mootummaan akkasii jiraachuu isaa nama hedduu sarpiraayiz kan godhe qaamaan illee nu dudubbisaa turanii jechuudha. Qindoominni kun gara torban tokko dura kan waliin godhanne komuniitiileen adda addaa ni turanii komuniitii Ogaadeen kan Amaaraa fi nuti waliin taa'uudhaan safaa fi sablammoota biroollee akka komuniitiitti guddinaan nuuf hin galmeessine karaa adda addaa ofitti hawannee isaanillee nu faana dhaabatanii haala bareedaadhaan qindoomina gaariidhaan akkasittiin geggeeffannee xumurannee siloogaaniin adda addaa kan suuraalee daa'imman xixinnoo yakkoonni akka malee garaa nama ammeessan kan irratti raawwatame kan adda addaa kana suuraaleen kun guddisnee qophii godhannee karaarra deemaati uummanni argee namni ani nama ofiin jedhu inni kaan daa'imman akkas duute kana dubartii ulfa duutee suuraa ishee argamu kana kan sammuun namaa faca'ee dhiiga akka malee kan nama sanan argu nama hedduun boo'aa jechuudha kan deemu faranjoon. Nu keessaa uummata Oromoo keessaa ammoo uummanni keenya aariin inni qabu fuulli isaallee jijjiiramee kan durii ol hiriira dura godhamu ol emooshinaal ta'e baay'ee emooshinaal ta'eetu har'a gaggeeffamaa oolee jechuudha. Dhaamsi koo mootummaan kun baay'inaan yookaan beekumsaan uummata Oromoo mo'atee otoo hin taane laaffina keenyatu waliin wal dhageenyee waliin dhaabannee diina kana ofirraa darbachuu dhabuu keenyatu har'a sadarkaa kanarra ga'ee haadha fuulduratti ilmoo dhangalaasanii dubartii ulfa karaarratti dhangalaasanii baratee ol guddatee bakka tokko ga'ee biyyaafis anaafis ta'a jettee haadha qoraan itti baattee bishaan itti baattee guddifte fuulduratti ilmoo ishii dhangalaasanii uummanni Oromoo akka bofaatti reebamee guddaan itti salphatee xiqqaan itti salphatee salphina kana hin jedhamne nurra ga'e kun laaffina keenyarraati. Laaffina nuyi keessattuu hawaasni ala jiru qabnurraa dhufe kun. Kana jennaan jedhu maaliif jettee hoo jettee karaa dippiloomaasii haalonni kanaan dura ta'anii hin beekamne bara kana keessa ta'aas jiru bakkoota adda addaa mootummaalee MP naannoolee jiran qaamota adda addaa dudubbifamaa rakkoon Oromoo irra ga'aa jiru maal akka inni ta'e himamaa waan deemaa jiruuf har'a xiqqoo nu dhaggeeffachuu eegalaniiru. Otoo durumaa kana goone ta'e amma kana nurra bulee dhiigni amma kanaa dhangala'ee qabeenya amma kanaa barbadaa'ee sadarkaa kanarra hin geenyu ture. Inni darbe amma inni amma itti dhufnu haalli amma itti deemnu namni baduuf namni badii ga'e nama balleessee bada nama galaafata. Jarri kun karaa hedduu Oromoo madeessuu barbaadu ammallee badiitti jiru badiin isaanii guyyaan itti dhiyaatteetti guyyaa kana keessatti hedduu saba keenya miidhu hedduu tattaafatu sarbaa'e gochuudha xiqqooshi turuudhaaf jechuudha. Kanammoo jarri jara sammuudhaan yaadanii sammuudhaan waagoda nutontane humnaan yaad humna sanammo kan bobbaatan warra garaaf bitameefi warreen bitaamirga waan adeemu waan amma makka isaanitti gargaaramanii akka nama agadaa nyaatee tuuttatee tufuu isaan tufuu barbaadan hin beekne cal jedhee jala yaa'u cal jedhee isaan jala yaa'ee rasaasa isaanitti kennaniin obboleessa ajjeesutti gargaaramuudhaan kana godhu. Kanaaf kan humna ta'ee isaanillee gorsee deebisuu danda'u diplomaasii fi dhimmoota adda addaatiin kan waa godhuu danda'u dubbatee dhageessisuu danda'u ija uummata biyya keessaa gurra uummata biyya keessaa ta'uu kan danda'u dhaamsota isaan qaban dabarsuu kan danda'u nuyi warra ala jiru kan warri ala jirru kun harka wal qabannee wal dhageenyee gochaa diinni nu jidduutti waan adda addaa nannaqee kanaan dura uummata kan akka inni wal hin dhageenye isa kaan karaa kutaadhaan isa kaan gandummaa wayiitiin isa kaan amantii wayiitiin isa kan haalota adda addaatiin faffacaase kan uummanni keenya amma hubachuudhaan wal dhageenyee tokko taanee kallattii tokkoon kallattii sirna qabu tokkoon adeemsa hoggana qabu tokkoon adeemsa wal dhaga'uu qabnu tokkoon yoo adeemne wanti mootummaan kun umuriin isaanii umuriin ishee hedduu xiqqoodha wal hin dhageenyu taanaan ammallee of mul'isuu of agarsiisuu kan akkanaatiif of arkifna taanaan wanti hoggana hin qabne tokko wanti sirna hin qabne tokko fagoon ga'u hoggana jiru dhaggeeffachuun kan gaggeessaa jiru dhaggeeffachuun tumsa inni barbaadu deebisuu fi danda'uun yoo nurra hin jiraan yoo nurra hin eegamne ammallee nurra bubbuluu jechuudha. Uummanni biyya keessaa qabeenyaan dadhabaadha dadhabsiisaniiru kan inni qabu tokkichi inni qabu onneessaa qofa uummanni biyya keessaa meeshaa dhiisi uleellee irraa guuranii fixaniiru uummata keenya uleellee qabachaa hin jiru isa kana kan itti hidhuu danda'u isa kana karaa sirna qabeessaan kan bobbaasuu danda'u uummata ala jiru kana qabeenya xiqqaa of harkaa qaba. Uummanni ala jiru kun afaan faajjii namoota dhuunfaa namoota xixiqqoo ol ka'anii waa mul'achuudhaaf waa of argisiisuuf kaka'an kana dhaggeeffachuu dhiisee hogganoota kan sirnaan qabsoo kana karaa inni ba'uu fi karaa inni galu akkamitti akka inni deemu yoom akka inni deemuu danda'u beekanii dhimma kooti jedhanii itti jiran dhaggeeffatanii wajjiniin hiriiruu danda'uun nurraa eegama. Kanaaf afaan faajjii ala kana keessa deemu yoo jiraate hirkannoon malee bakka malee itti dhaqanii of harkisan kun kan kana dura darbe irraa barumsa argachuudhaan ofirraa irraa dhaabachuu qaba. Inni immoo dhugaatti ammallee macisee akkuma durii bakka adda addaatti dhaqee hirkachuu fi caccabinsa yookaan walii galuu dhabuun uummata Oromoo jidduutti akka uumamu godhu uummanni Oromoo diinni isaanii calqabaa warra kana ta'uu qaba. Isa kana qulqulleeffachuu danda'uu qaba. Inni ala jirru kun karaa barbaadame akka barbaadametti qulqulleeffachuu danda'uudhuma qabna. Oo kanan goone ammallee balii guddaa daa'imman keenya irratti biyya keenya irratti geessifnaa jechuudha. Warra biyya keessaa daa'imman xixiqqoo rasaasni tokkicha qawwee keessaa baate duubatti hin deebitu akkamitti akka rukuttuu fi bakka rukuttuu hin qusattu rasaasa diinaatiin sammuu rukutamanii laphee rukutamanii dhumanii fi reebicha dhala namaa miti boofa irratti illee hin taane rukuchaadhuma uumama tokko irratti hin taane irratti geggeessaa jiramu kan danda'anii jabaatanii dirri koo rukutamu Oromiyaa bilisoomsa inni koo gannamu Oromiyaa bilisoomsa yoomiyyuu kana booda duubatti deebuun hin jiru amma dhumnee qulqulloofnutti hin qabsoofna malee jechuudhaan daa'imman xixinnoon akkasittiin socho'an kun hedduu garaa namaan nama nyaatu hedduu onnee ilmaan Oromoo qabanii fi Oromoon Oromiyaa amma akka jaalatan goota akkamii akka ta'an agarsiisa. Inni kun qajeelfamoota isaa walii kennaniin sirna isaa wal bobbaasaniin waan adeemu waan ta'eef ammallee sirna sanatti budu ammallee wal qabatee uummanni keenya akkuma akka amma jiru kanatti wal qabatee fuulduratti yoo deemu injifannoo geenyaa jechuudha. Kanneen biroo kan ammallee waa galuu fi dadhabe diinaaf meeshaa ta'an warri kun isaan gaheem akka nama agadaa nyaatee tuuttatee tufuu isaan meeqan isaanii tufaniiru jarri kun. Ammallee kan warra kanatti ittimaa jiru nuti hin gallaa jechaanii jiru bilisummaan keenya dhiyaatteetti waan hin hafne dhiyootti bilisoomna. Isa kana yeroo dhumte kana keessa salphina keessaa ba'anii meeshaa ilmaan isaanii irratti obbolaa isaanii irratti lammii isaanii irratti garagalchan kana gara diinaatti garagalchuu danda'u
sirnaan moo deemuus yoo barbaadan dhaabni sirnaan lolutu jira. Dhaaba sirnaan lolu kanatti qajeelfama irraa fudhatanii karaanni qajeelchu bobba'anii dhaqanitti dabalamanii wajjiniin loludha. Kanarraa kana seenaa isaanii kan kana dura xuraa'ee bade sana ammallee itti fufanii hundee isaa waluma faana balleessuu manna otoo deebi'anii harki Oromoo bal'aadha ammallee isaan simachuudhaaf isaan fudhachuudhaaf kana keessaa ba'anii gara qabsoo kanaatti dabalamanii uummata Oromoo fi Oromiyaadhaaf waa godhuun isaanirra jiraata. Isaan kana dhaamsa jabaa tokkoon isaanii dhaama jechuudha karaa kanaa kana akkanattiin akka xumuratan. Kan biroo mootummaa keessa warra hojjetan siviiliyaans warra hojii mootummaa hojjetan jechuudha. Hojii kana dhaabanii gara saba isaaniitti deebuu qabu mootummaa kanaan falmuu qabu kallatti mootummaa kanaaf bitamuu hin qabani mootummaan kun isaanitti gargaaramee deebee isaan nyaataa jira. Inni kun isaaniif illee waamicha guddaa tokko godhaa fi kanaan achi keessaa yoo baane isaanis sammuun isaanis nagaa argata. Oromiyaan bilisoomtee nagaa argattee jireenya kanaa olii jiraachuu danda'u. Har'a namni jireenya isaanii hin saamu kun hundu booru kanuma isaanii ta'a jechuudha. Kan mandhaamuu fi barbaada uummata biyya keessaati. Waa boodaaf waa dhaamuun barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota baay'ee dhiigaa ture, beela'aa ture, qabsoo kana asiin ga'uudhaaf dararaa guddaan irra ga'aa ture. Har'a qabsoon kun hojiin isaanii firii horatee iddoo kana ga'eera. Jajjabina ammallee argachuun isaan irra jiraata. Jajjabaadhaa woboo uummanni ala jiru kun hedduunsaa qalbiinsaa gara keessanitti garagalee jira. Hedduunsaa suuraalee keessan dhaamsoota keessan innaa agarsiifnu uummanni hedduun imimmaan ofirra yaasaa dinagdeedhaan isin faana dhaabachaa jira. Jajjabaadhaan jedhaan kan mannaa hammachuu barbaada.
Hiriirri mormii ilmaan Oromoo biyyoota hambaa keessa jiraatan dhalattoota saboota cunqurfamoo impaayera Itiyoophiyaa waliin ta'uudhaan gochaa faashistummaa wayyaanee balaaleffachuu fi sagalee uummata Oromoo addunyaatti dhageessisuuf geggeeffamaa jiru kana malees Ameerikaa fi Kanaadaan magaalota adda addaatti akkasumas Norwee fi Siizerlaand dabalatee biyyoota biroo hedduu keessatti adeemsifamuu gabaasaaleen nu gahan ni addeessu. Gabaasaalee hiriira mormii bakkoota birootti adeemsifamanii sagantaa keenya itti aanuun itti deebina. Qindeessitootaa fi hirmaattota yaadanuuf laatan hundaan galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo gaaffii fi deebii qabsaa'aa abdii bilisummaa waliin taasisne kutaa xumuraa gabaabbinni yeroo irraa kan ka'e sagantaa har'aatiin dhiyeessuu dhabuu keenyaa nuuf kolchaa jecha sagantaa itti aanuun kan qabanne dhiyaannu ta'u gamanumaan isin beeksisna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabame jira. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoon uummata Oromoof.